يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
Ó vós que credes, sede constantes na equanimidade, testemunhando por Alá, ainda que contra vós mesmos ou contra os pais e os parentes. Quer se trate de rico ou pobre, Alá terá prioridade sobre ambos. Então não sigais as paixões para serdes justos. E se deturpais o testemunho ou dais de ombros por certo Alá do que fazeis, é conhecedor.